dragi prijatelji, lep pobožični pozdrav in že naprej iskrena, iskrena zahvala za vaše pozorno poslušanje današnjega osrednjega besedila duhovne misli. Namreč, vsaj drugi del je miselno precej zahteven in zgoščen. Napisal ga je univerzitetni profesor Piero Coda, z njim da se nagovarja z znanim klicem pokojnega papeža Janeza Pavla v začetku njegovega papeževanja. Odprite vrata Kristusu. Pravi Piero Coda, cerkev naj bo Kristusov prostor. Pomeni, kristijani smo svetim krstom vključeni v versko skupnost, ki se značilno, specifično razlikuje od drugih verstv sveta. Potem, da smo velika človeška družina, v kateri je stalno skrivnostno navzoč stari zvodičar Jezus Kristus. To pa je duhovno zelo naporno delo, kajti treba je začenjati vsak dan znova. Uresničevati in spostavljati med seboj odnose tudi za ceno največjih žrtev. Seveda, običajno drobnih, vsakdanjih, preprostih, vsakodnevnih žrtvic iz čiste ljubezni. Da sponujemo pogoj, ki ga je Jezus postavil pred 2000 leti, praktično in konkretno pomeni, vsak dan moraš umirati in odmirati svojemu sebičnemu staremu jazu, da se živi duhovno novi človek v tebi, v tvojih odnosih do drugih. V tvojem umiranju skrivnostno umira sam Jezus, pobenem že skrivnostno vstaja in porojuje Svetega Duha, ki, kot pravi Piero Coda, odpira naše oči, razsvetljuje naš razum, krepi našo voljo. In tako si postajaš avtentičen, pristen, prepričevalen kristjan, posebno tako zvan kristjan, specializiran kristjan duhovnik. Lepa misel v letu duhovništva, kaj ne? Prisluhnemo sedaj našemu besedilu. Cerkev, Kristusov prostor. Da bi se odprli in sprejeli Kristusovo navzočnost kot ključ za življenje skrivnosti cerkve, je potrebno, da med nami, duhovniki, pa tudi med verniki, uresničimo tisto odprtost, tisti vzajemni dar, po katerih se lahko v dejanji Jezusova obljuba, kjer sta dva ali več zbranih v mojem imenu, tam sem jaz, sredi med njimi. Matej 18:20. Obzori tretjega tisočletja se moramo iskreno zaželeti, da bi naša pot vere v prostoru Svetega Duha, ki ga ustvarja navzoči Kristus, postala za nas obnovljen dogodek te navzočnosti, naj On, križani in stari Gospod, gori v naših srcih, odpira naše oči, razsvetljuje naš razum, krepi našo voljo. Kot je napisal apostol Janez, kakor si ti, Oče, v meni in jaz v tebi, da bi bili tudi oni v naju, da bo svet veroval, da si me ti poslal. Tako, poglejmo zdaj, dragi prijatelji, kaj pomeni to v vsakdanjem življenju? Moj prijatelj iz let službovanja med našimi rojaki na nemškem severu je bil škof v Aachenu Klaus Hemmerle. Edini škof, s katerim sem se doslej v svojem življenju tikal. Človek moje starosti in podobnih duhovnih pogledov na stvarnost cerkve. Med drugim je ta mož slovil po tem, da je bil nadvse iskan in zaželjen vodja duhovnih seminarjev širom Evrope. Nekoč nam je sam izdal skrivnost svojih najuspehov pri svojem delovanju. Rekel je, fantje, preden nastopim s svojim duhovnim nagovorom, si poiščem kogarkoli najdem od zadnje služkinje ali nešolenega preprostega človeka, celo otroka, pa do svojega duhovnega sobrata škofa, ga ni važno. Zaprosim ga, da bi med sabo ustvarila Jezusovo edinost. To je tako, da sva po meri njegove ljubezni pripravljena dati drugega tudi celo svoje življenje. Pri tem pa ga povabim, da bo tako dober, da gre z menoj in se usede v dvorani nekje tam zadaj in se tako med svojim nastopom, daj pa kdaj, pomeljivo spogledava. Tako nisem pač jaz, ki nagovarja navzoče brate in sestre, ampak živi, pravi, avtentični Jezus Kristus iz Nazareta. Taki prijatelji, mene je kar zapekla vest, ko sem to slušal. Sem se spomnil, koliko krat sem pri veruku pa na prišnici nakladal brez veze, brez Jezusa med nami. Ali nam je sedaj bolj jasno, kaj je glavni ključ za razumevanje skrivnosti cerkve? Je jasno? Ne, zunaj oblačno. Bog da je bilo jutro, saj mi je bilo sočno.